Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Привітанне, шановныя слухачы! Кніганоша Наталія Сіротка мае цэлую торбу літаратурных навін. І пачнём сёння з календара.
Наш календар.
Ёсць імёны, якія не патрабуюць каментарыяў. Рыгор Барадулін, народны паэт Беларусі, аўтар лірычных радкоў і з'едлівых эпіграм, перакладчык слова пра паход Ігаравы і стваральнік вушацкага славазбору. Дзядзька Рыгор нарадзіўся 24 лютага 1935 года на хутары Верасоўка Ушацкага раёна. Пражыў 79 гадоў, выдаў больш як 100 зборнікаў вершаў, перакладаў, эсэ і артыкулаў. Як будзеце ва ўшачах, пакланіцеся яго магіле. 25 лютага мог бы адзначыць 69 гадоў Алесь Пісьмянкоў. Давайце замест біяграфіі проста ўспомнім яго вершы.
Калі марнею ад нягод і сэрцу цесна, я ўспамінаю радавод і продкаў песні. Яны ідуць за годам год, з мячок і з плугам. О, мой нязводны род, ён моцны духам. Імёны памяць берагла, вяла праз церні, каб я не сеяў зла, а толькі зерня. Да іх іду я зноў і зноў, ім веру свята, таму і вяду сваіх сынаў да іх нараду.
28 лютага 60-годдзя адзначыць Алесь Бадак. Ён нарадзіўся ў вёсцы Туркі Ляхавіцкага раёна і першыя вершы публікаваў у раённай газеце «Будаўнік камунізму». Стаў членам Саюза пісьменнікаў Беларусі ў 24 гады, як толькі скончыў універсітэт. У розныя часы месцамі яго работы былі часопісы «Бярозка», «Маладосць», «Нёман», «Полымя». Зараз Алесь Мікалаевіч займае пасаду дырэктара выдавецтва «Мастацкая літаратура». Ён піша вершы, прозу, займаецца літаратурнай крытыкай, стварае кнігі для дзяцей. Дарэчы, у свежым нумары часопіса «Полымя» можна знайсці вялікі артыкул, прысвечаны юбіляру.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Падрабязна пераказваць змест часопіса не буду. Спынюся на адной рубрыцы, якую вядзе рэдактар аддзела часопіса «Полымя», кандыдат філалагічных навук, аўтар даведнікаў па літаратурнай праўцы Пётр Жаўняровіч. Яго занатоўкі прысвечаны памылкам. Мабыць, усе, хто дасылае творы ў «Полымя», з трымценнем разгортваюць часопісы і шукаюць там свае цытаты.
Сігнальны экземпляр.
Зразумела, калі я прыводжу прыклады, па этычных меркаваннях аўтараў я не ўказваю, але калі гэты аўтар чытаць будзе гэту занатоўку, то ён зразумее, што гэта прыклад яго сказу. Гэта ўсё для навукі. Каб не складывалася ўражанне ў аўтараў, што яны дасылаюць геніяльныя творы, і ў гэтыя творы сваімі бруднымі лапамі не павінны лезці ніякія іншыя людзі, у тым ліку рэдактар. І зразумела, што калі ў часопісе прапускаецца нейкі сказ, нейкі недахоп, чытач мае поўнае права падумаць, што так і трэба, так і ёсць у мове. Тут пытанне яшчэ вельмі складанае ў чым, што часопіс вельмі шырока тэматычны, і таму мне як рэдактару даводзіцца працаваць за рознымі стылямі. Ну, акрамя мастацкага стылю, гэта проза і паэзія асобна. У нас рубрыка «Навуковыя публікацыі», значыць, трэба працаваць з навуковым стылем, які мае сваю спецыфіку, сваю лексіку і так далей. Плюс публіцысты таксама даводзіцца працаваць. Гэта таксама чымсьці адрознае. А калі казаць пра ўспаміны, то гэты стыль увогуле можа набліжацца да размоўнага. Таму там можна спакойна не прыдзірацца і пакідаць і нейкія дыялектызмы і так далей. Зразумела, што калі размова ідзе пра маладых аўтараў, то ў іх асноўны недахоп, зразумела, канцыляршчына і русізм. Калі казаць пра сталых аўтараў, сапраўды сустракаюцца дыялектызмы. Тут у першым нумары «Думаць па-беларуску» была занатоўка. Гэта значыць, калі аўтар не можа спакойна пераключацца з беларускай мовы на рускую ў сітуацыі білінгвізму, то яму вельмі цяжка працаваць з мастацкім тэкстам. гэта адразу выяўляе рэдактар. Аўтар можа і не выяўляць, он можа лічыць, што ён напісаў геніяльны твор. Но мы адразу разумеем, што гэта думанне па-руску і пераклад у галаве. Калі размова ідзе пра думанне па-руску, у асноўным лексічныя прыклады я прыводжу, хаця там ёсць і такія прыклады, як здзекаваліся над, зразумела, што трэба тут прыназоўнік з, з каго, з чаго. В прынцыпе, сінтаксіс вельмі моцна знітаваны з менталітэтам народа. От, напрыклад, сказ тут дадзены, здавалася б, усё вядома, а следчы ўсё дакопваецца і дакопваецца, гуляецца, як той кот, з паўжывой мышшу. То есть в рускам языке іграцца і ў беларускай мове гуляцца. Зусім рознае слова ўжывання ў гэтых дзеясловах. Таму што беларуская гуляцца – гэта толькі залежны стан. Напрыклад, яму ў гэтым дзіцячым садку добра гулялася. А калі проста ісці і іграцца, як в рускам языке на улице, по-беларуску гуляць просто. Незваротная форма выкарыстоўваецца. І гэта не толькі дакладнае слова ўжывання, а яшчэ раз пацвярджае тое, што сказана ў першай занатоўцы, што думаць трэба па-беларуску. У трэцім нумары у нас будзе мая рэдактарская занатоўка, прысвечана ў складовому і ў нескладовому вершу. Чацвёртая занатоўка будзе прысвечана лічэбніку і не толькі, і так далей.
Дарэчы, таму, хто пазнаў у тэксце свае памылкі, варта радавацца. Як правіла, гэта значыць, што твор прыняты да публікацыі. І не думайце, што Пётр Жаўняровіч толькі выкрэслівае. Бывае, што ён наадварот адстойвае ў спрэчках з іншымі пэўнае аўтарскае слова.
Прывяду такі прыклад. У нашага сталага аўтара Аркадія Журавлёва апавяданні быў выраз «Заправілі зацірку чылым малаком». От слова «чылы» – гэта чысты дыэлектрызм, гэта паўночна заходняя частка Беларусі. Зразумела, што я паглядзеў слоўнік паўночна-заходняй часткі Беларусі, яе пагранічча, і там фігуруе слова «чылы». Ну, акрамя таго, я сам родам адтуль, і ў маўленні маёй маці слова «чылы» было, гэта значыць «цэльны». Незнятая смятанка з малака. Пасля мяне у часопісе пры падрыхтоўцы нумара чытала другі рэдактар Наталля Казапалянская, потым чытаў трэці чалавек, галоўны рэдактар. І ў іх абаіх узніклі пытанні наконт гэтага слова. І я вымушаны быў і Наталлі, і Віктару тлумачыць, што абазначае яно. Хаця для мяне яно было зразумела. Таму дыялектызмы сутракаюцца, асабліва ў прадстаўнікоў старэйшага пакалення. І от я заўважыў больш за ўсё прадстаўнікоў Гомельскага рэгіёна, карацей, Палескай часткі. Давайце вучыцца думаць па-беларуску і выкарыстоўваць такі выраз, як дзень роднай мовы, як год роднай.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
Як думаеце, ці можна спалучыць у адным выданні літаратурныя нормы і аўтэнтычнае маўленне? Для звычайнага пісьменніка гэта можа і складаная задача, але не для доктара філалагічных навук Таціаны Валодзінай. Яна – укладальнік серыі кніг «Фальклорныя скарбы Беларусі». Першыя тры выйшлі летась, а днямі супрацоўнікі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі прэзентавалі яшчэ дзве кнігі.
Сігнальны экземпляр.
Ідэяй было прадставіць фальклорную творчасць беларусаў у яе самых яркіх, запамінальных і прэзентатыўных жанрах і вобразах. Вось мы запланавалі канкрэтна 7 альбомаў, 5 ўжо выйшла, 2 ў працэсе падрыхтоўкі. Першы том у нас прадстаўлены легендам і былічкам. Гэта тыя жанры, якія паказваюць чалавека традыцыйнай культуры разам з яго нечалавечымі суседзямі. Гэта могуць быць і Бог, і святыя. Другі у нас альбом – гэта прыказкі і прымаўкі. Тут вельмі каштоўнае тое, што прадстаўлены рускія і англійскія адпаведнікі. Не пераклады, а адпаведнікі, як бы рускія і англічане расказалі пра тую ці іншую з'яву. Трэці том – мой любімы – «Вадзіца царыца ўсяму свету бумашніца», дзе прадстаўлены беларускія народныя замовы. І тут мы іх пераклалі на англійскую мову. Ірына Дубянецкая забяспечыла абсалютна професійна сейны выкшталцоўны пераклад, каб і за мяжой, ну не тое, што сталі лікавацца з дапамогай нашых замоў, але маглі ўявіць сабе наш гэты вельмі архаічны, цікавы і прыгожы. того ж жанру. Четвертий у нас випуск присвячений баладам. Гэта той жанр, дзе ўпершыню чалавек паказаны як асоба. У яго перажываннях, у яго каханні, здрадах, самых розных звадах, сутычках, канфліктах. Фактычна, это як бы такі жанр, як крымінальная хроніка. Наступны гэта календарна-абрадавая традыцыя. І што важна, што кожны з альбомаў аформлены выцінанкамі. Кожны альбом па-новаму прадстаўляе выцінанку як такую. У гэтых альбомах фальклорныя тэксты адаптаваныя да нормаў сучаснай беларускай мовы. Кожны з нас можа паглыбіцца ў нашу мову. А калі хто хоча паслухаць яе дыялектнае багацце, то можна звярнуцца да QR-коду. Такім чынам, гэта серыя дае нам выдатную магчымасць паглядзець беларускую мову ў яе розных рэгістрах, ад літаратурнага да дыялектнага. Сябры, гаворым па-беларуску. По-нашему.
Магчыма, правільней называць іх мастацкімі альбомамі, бо ўсе прыказкі, замовы, балады ілюстраваны выцінанкамі Вольгі Налівайка, Лізаветы Чырвонцавай, Наталі Сухой і іншых прызнаных майстроў. А ці ёсць у маёй торбе нешта сучаснае? Ёсць. Правда, і тут мы нікуды не схаваемся ад міфалогіі. Правда, я не спецыяльна падбірала кнігі, проста папрасіла стваральніцу суполкі «Шуфлядка» пісьменніка Кацярыну Стрынгель расказаць аб некаторых праектах, што рыхтуе аб'яднанне.
Кніжныя скарбы.
Сейчас, например, мы собираем несколько сборников в жанре триллер, хоррор и ужасы. Они будут изданы в российских издательствах «Крафтовая литература» и «Гигант миф». Плюс ко всему мы набираем романы, и романы они в совершенно разных жанрах, от романтики, социальной драмы до хоррора-триллера и научной фантастики. Они тоже будут в абсолютно разных жанрах выходить. У нас три соосновательницы, я, Вероника и Алена, и мы, как правило, делаем первичную выборку, и у нас, как правило, на каждый отбор есть свой штат бета-ридеров, которые вычитывают, дают свое экспертное мнение, выступает в качестве жюри, и потом мы собираемся мнение воедино и выбираем, кто же у нас все-таки победил. Более того, рассказы к нам все приходят под именем, но для жюри мы их выставляем сугубо анонимно, чтобы они не знали, кто это. Поэтому мы не делаем какого-то акцента опытный автор, неопытный, мы смотрим только на качество текста. На этот год у нас запланировано аж 9 проектов, и все они абсолютно разные. Мы хотим создавать что-то уникальное, и чтобы ничто не было на это похоже. Возможно, после этого оно когда-нибудь станет классикой, потому что если брать Короткевича, всеми нами любимого, когда-то, когда он жил и писал так называемые, как его соучастники называли, польские дедики, его же тоже не воспринимали всерьез, хотя он очень любил Эдгара Аллана По и старался ему подражать, но тогда его не воспринимали, только спустя годы они поняли, что это действительно классная литература, которая стала классикой. Поэтому, возможно, у нас есть какая-то миссия тоже делать что-то, что не будет восприниматься всерьез в моменте, но, возможно, потом когда-нибудь это станет классикой. «Дети Кроноса». «Дети Кроноса» написала Вика Маликова, это тоже один из наших авторов. Она появлялась в сборнике «Нечистый Минск» и в сборнике «Крама Цуду». Вика, она пишет в таком больше стиле фольклора, мифологии, она изучает эту тему очень достоверно. Она очень много изучала и Яна Борщевского, и ту мифологию, которую он заложил, белорусскую в том числе. Она очень сильно вдохновлялась Слоуком и его иллюстрациями. И вот она как раз-таки населила Минск такими мифологическими фольклорными существами и смотрит, как наш главный герой из этого выкручивается. По сюжету этой книги в Минске есть некий тайный отдел, который помогает держать всю мифологию в узде и не мешать простым людям. И вот один из них как раз-таки встречается с такой проблемой, что нечисть не хотела сидеть у себя в закоулках, и он начинает с ней бороться и пытаться найти выход из этого всего. Это диалоги. Первое — это «Дети Кроноса», вторая книжка выйдет в этом году. Это будут «Дети Уроборуса». Если первая часть, она больше про Минск, то вторая часть, она больше про болото. То есть тут наш главный герой выезжает уже за пределы, в регионы, и в болотах как раз-таки тоже исследует местную фольклорную нечисть. Там есть, например, главпочтамт. Вот прям очень четко описывается. Есть набережная Свислочи. Там есть абсолютно четкие места, которые описаны в книге, как и у меня в «Агенте призрака».
Книга «Свет» на канале «Культура».
мінскі міжнародны кніжны кірмаш усё бліжэй, і калі вам не хапіла хронаметражу праграмы, завітайце на яго з 17 па 22 сакавіка. Думаю, там можна будзе асабіста пагаварыць з усімі сённяшнімі суразмоўцамі. А я, Наталя Сіротка, на гэтым з вамі развітваюся.